Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Laudum Celebrazione.
Officium de Feria Quinta, Hebdomade Quarte, Temporis Pascalis.
Canit Corus Maria Ancillarum, Sudanium Virginum, ex ordine Penulatarum, e Monasterio Rome. Canticis, aptavit modus Aurelio Porfiri.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiutorium me festino. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Propter nomen tuum, Domine, vivificabis me. Alleluia.
Domine, exaudi orationem meam. Auribus percipe obsecrationem meam in veritate tua. Exaudi me in tua justitia. Et non intres in judicium cum servo tuo, quia non justificabitur in cospectu tuo omnis vivens. Quia persecutus est inimicus animam meam, contrivit in terra vitam meam, collocavit me in obscuris sicut mortuos a seculo. Et ansiatus est in me spiritus meus, in medio mei obriguit cor meum. Memor fui dierum antiquorum meditatus sum in omnibus operibus tuis, in factis manum tuarum recogitabam. Expandi manus meas ad te, anima mea sicut terra sine aqua tibi. Velociter exaudi me, Domine. Defecit, spiritus meus, non abscondas faciem tuam a me. Ne similis fiam descendentibus in lacum. Auditam, fac mihi, mane misericordiam tuam, quia in te speravi. Notam fac mi viam in quia ambulem, quia ad te levavi animam meam. Eripe me de inimicis meis, Domine, ad te confugi. Doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus est tu. Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam, propter nomen tuum, Domine, vivificabis me. In justitia tua educes de tribulationem animam meam. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Propter nomen tuum, Domine, vivificabis me. Alleluia.
Iterum videbo vos et gaudebit cor vestrum. Alleluia.
Iterum videbo vos et gaudebit cor vestrum. Alleluia.
Edificat Jerusalem Dominus, et sanat contritos corde. Alleluia.
Edificat Jerusalem Dominum, et sanat contritos corde. Alleluia.
If Christ lives in you, then although the body be a dead thing in virtue of our guilt, the Spirit is a living thing by virtue of our justification. And if the Spirit of Him who raised up Jesus from the dead dwells in you, He who raised up Jesus Christ from the dead will give life to your perishable bodies too, for the sake of His Spirit who dwells in you.
Surrexi Dominus de sepulcro. Alleluia, alleluia.
Surrexi Dominus de sepulcro. Alleluia, alleluia.
Qui pro nobis dependit il
Non est discipulus super magistrum. Perfectus autem omnis erit, si sit sicut magister eius. Alleluia.
non est discipulos super magistrum, perfectus autem omnis erit, si sit sicut magister eius. Alleluia.
Deum Patrem, qui possuit Christum in resurrectionem filiorum suorum, fidenter deprecemur, ita clamantes, Dominus Iesus sit ipse vita nostra.
Dominus Iesus sit ipse vita nostra.
Father, by a pillar of light, by a pillar of fire, you led your people through the desert. May the risen Christ be the light of our lives.
Dominus Iesus sit ipse vita nostra.
Through the voice of Moses you spoke on the mountain. May the risen Christ be our word of life.
Dominus Iesus, sit ipse vita nostra.
With the gift of manna you fed your wandering people. May the risen Christ be our bread from heaven.
Dominus Iesus, sit ipse vita nostra.
You drew water from the rock to save your children. May the risen Christ fill us with his Spirit.
Dominus Iesus, sit ipse vita nostra.
Deus, qui humanam naturam supra prime originis reparas dignitatem, respice ad pietatis tue ineffabile sacramentum, ut, quos regenerationis mysterio dignatus es innovare, in is dona tue perpetue gratie, benedictionis quae conserves. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana.
Transmissimus.
Laudum celebrationem.
Thank you.